Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Nouă runde de negocieri între liderii partidelor pro-europene de la Chișinău în speranța ajungerii la o înțelegere pentru un nou premier.
Lupta cu corupția la nivel înalt din România și ce poate învăța Moldova din experiența Bucureștiului. Un interviu cu Laura Ștefan, coordonatoarea activităților anticorupție pentru organizația neguvernamentală Expert Forum.
Ce scrie presa de la București despre marșul unionist de ieri din capitala României.
Și o nouă filă din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră.
Bună seara! Liderii celor trei partide pro-europene se întâlnesc astăzi la Chișinău, a doua oară în tot atâtea zile, pentru a discuta crearea noului guvern la aproape o lună de la demisia lui Kiril Gaburici. Noua întâlnire dintre Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu are loc la sediul liberalilor din capitală. După întâlnirea de ieri, Vlad Filat a repetat o promisiune anterioară că o nouă coaliție se va crea înainte de sfârșitul lunii curente. Tot astăzi, un fruntaș comunist a repetat și clarificat ideea că PCRM ar fi în favoarea unui guvern de unitate națională. Vorbind astăzi la o masă rotundă organizată de IPN și Radio Moldova, deputatul Artur Reșetnikov a spus: noi am propus ca toate partidele din Parlament să creeze o guvernare responsabilă. Unul din liderii manifestărilor unioniste de la sfârșitul săptămânii i-a cerut președintelui român Klaus Iohannis să sprijine explicit unirea Republicii Moldova cu România. Apelul a fost făcut într-un interviu cu Unimedia de Anatol Ursu, liderul Mișcării Tinerii Moldovei, parte din platforma unionistă Acțiunea 2012. La o zi după ce un marș început la Chișinău a culminat cu o demonstrație la București, Ursu a spus că președintele Iohannis ar trebui să transmită mesaje cât mai clare privind dorința de unire a celor două state românești. Unioniștii au vrut ieri să-l întâlnească pe Iohannis la București, dar președintele s-a scuzat, fiind pe punctul de a pleca într-o vizită în străinătate. Într-o postare pe Facebook, el și-a exprimat însă admirația pentru eforturile tinerilor. Iohannis a fost criticat astăzi de predecesorul lui, Traian Băsescu, care a spus că el i-ar fi așteptat pe activiști la Cotroceni cu masa pusă și l-ar fi vorbit despre nevoia de reunificare dintre cele două țări. De la Viena se relatează că au scăzut șansele ca negocierile nucleare cu Iranul să se încheie cu un acord astăzi, cum anticipau unii în cursul zilei. Diplomați iranieni și ai puterilor globale angajate în negocieri au spus agențiilor de presă că discuțiile, ce durează de 17 zile, vor continua cel mai probabil și marți. Mai sunt probleme pe care trebuie să le depășim. Nu pot promite că vor fi rezolvate astăzi, a spus potrivit DPA un viceministru iranian de externe. La negocierile care caută să încheie un acord cuprinzător privind programul nuclear al Teheranului participă Iranul, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU și Germania. Și băncile grecești vor rămâne închise probabil încă două zile, au spus astăzi surse guvernamentale de la Atena, după ce Grecia și partenerii din zona euro au ajuns la un acord asupra salvării țării de la faliment.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Liderii partidelor pro-europene de la Chișinău, liberalii, liberal-democrații și democrații, au anunțat că ar urma să se întâlnească din nou în această seară pentru a discuta despre un posibil nou guvern la Chișinău, în condițiile în care despre întâlnirile lor trecute, mai mult sau mai puțin neoficiale, nu se știu prea multe amănunte. Există declarații de bune intenții. Liderul liberal-democraților, Vlad Filat, anunțase și stabilirea unei date limite pentru ajungerea la o înțelegere la sfârșitul acestei luni. Mai mult însă nu se știe. Ala Ceapai a căutat totuși să afle câte ceva.
O sinteză a declarațiilor lansate de liderii PLDM, PD și PL până la întâlnirea din această seară ar avea următoarele repere. Până la sfârșitul lunii iulie va fi creat un nou guvern. Negocierele se poartă din punctul zero, se negociază acordul de constituire a coaliției de guvernare, iar partajarea funcțiilor deocamdată nu e subiect de discuții. De cealaltă parte, mai mulți analiști, pornind de la experiența negocierilor negocierilor precedente, afirmă că, de fapt, liderii celor trei partide împart acum funcții și că negocierile se concentrează pe anexe secrete ale acordului viitoarei coaliții. Potrivit unor surse, schimbarea conducătorilor instituțiilor anticorupție a fost una din condițiile Partidului Liberal atunci când a insistat asupra reluării negocierilor de la zero. La dezbaterea publică pe care a găzduit-o, directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, a opinat că 2 săptămâni de negociere ar putea fi un termen nu prea mare pentru rezultate concrete, dar în condițiile de criză economică provocată de lipsa unui guvern funcțional, 2 săptămâni e prea mult.
Pentru că eu personal consider că aceste negocieri dintre partidele pro-europene nu sunt niște negocieri noi. La negocieri s-au așezat aceleași partide cu aceleași cerințe, practic, cu aceiași actori și cu aceleași scopuri.
Deși unii analiști consideră inevitabilă antrenarea într-o formă sau alta a comuniștilor, de votul cărora va fi nevoie anul viitor pentru alegerea șefului statului, PCRM rămâne deocamdată în afara procesului de reformatare a guvernării. PL, PD și PLDM au ignorat un recent apel prin care PCRM propunea negocieri între toate partidele parlamentare pentru formarea unui guvern tehnocrat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău se desfășoară o conferință consacrată eficientizării luptei împotriva corupției la nivel înalt. La ea participă și Laura Ștefan, coordonatoarea activităților anticorupție din cadrul organizației neguvernamentale Expert Forum. Doamna Laura Ștefan este câștigătoarea premiului Femeia Curajoasă a anului 2015 și nominalizarea Ambasadei Statelor Unite la București pentru premiul Femei Curajoase din întreaga lume, acordat de Secretarul de Stat al Statelor Unite. Cu ea stă de vorbă Tamara Grăjdeanu.
E pentru prima dată în istoria României, din 2005 încoace, când oameni importanți sunt trași la răspundere pentru ceea ce au făcut, cât timp au ocupat poziții publice, pentru ceea ce au făcut cu banii publici. Cred că ceea ce vedem în acest moment în România este că atunci când avem o combinație de factori, ați vorbit despre presiune externă, eu cred că a contat foarte mult ca această presiune externă să se așeze pe un moment favorabil în plan intern și să existe și în plan intern actori politici și nu numai care să împingă România pe calea aceasta a reformelor. Primarea dificultate a constat în aceea că în paralel cu lupta împotriva corupției la nivel înalt, lupta împotriva corupției politice, România a trebuit să își reformeze și sistemul de justiție. Din păcate însă țări precum România și alte țări din regiune nu au timpul necesar să lase aceste reforme să evolueze încet. Toți așteptăm rezultate rapide, rezultate convingătoare.
Iată, în Republica Moldova se așteaptă rezultate de mai bine de 3-4 ani. Ce ar trebui să se întâmple în acest spațiu ca să se ajungă măcar la o parte din reușitele României pe planul luptei cu corupția?
Vreau să vă spun că și noi am așteptat rezultate mulți ani. Dacă ne uităm la momentul de început al acestor reforme, care este 2005, adevărate rezultate, acele decizii definitive ale instanțelor prin care s-a pronunțat condamnarea unor persoane bănuite, suspectate, anchetate, trimise în judecată pentru fapte de corupție. Deci aceste prime decizii de condamnare au început să vină undeva în anul 2008-2009, decizii importante în anii 2010-2011. Deci iată că avem un întreg ciclu procesual care durează mult în instanțele de judecată și cred că nu există scurtături. Cred că până la urmă, dacă vrem ca lupta împotriva corupției să se facă temeinic, trebuie să asigurăm și funcționarea corectă a instituțiilor care combat corupția și drepturile persoanelor care sunt acuzate.
Percepția multor cetățeni din Republica Moldova este că chiar dacă nume grele din politica moldovenească vor ajunge sub acuzație de corupție, dosarele nu vor avea o finalitate. Asta este o percepție înrădăcinată cumva de ani de zile în mintea cetățenilor sau...
Să știți că același lucru l-am văzut și în România. Vorbeam cu prietenii mei și care atunci când au început anchetele DNA-ului îmi spuneau că nimeni niciodată, nimeni important nu va fi chemat să dea socoteală. În momentul în care oamenii importanți au fost citați la parchet, prietenii mei mi-au spus că o să mă convinc că nimeni nu va fi trimis în judecată. Când au fost trimiși în judecată, mi s-a spus că nimeni nu-i va condamna. când au fost condamnați, mi s-a spus că nu sunt condamnați definitiv, sunt abia condamnați în primă instanță. După ce au fost condamnați definitiv, mi s-a spus, da, dar pedepsele sunt cu suspendare. După ce au început să se dea pedepse cu executare, mi s-a spus, da, dar au rămas cu banii. După ce au ajuns și în pușcărie și li s-au confiscat și banii, românii sunt nemulțumiți de faptul că încă nu se pun în executare deciziile de confiscare pronunțate de instanțele de judecată. Deci, observați că această neîncredere în stat este cumva regională și aș spune că este și justificată.
A fost opinia Laurei Ștefan, coordonatoare a activităților anticorupție din cadrul Expert Forum, intervievată de Tamara Grejdean.
În Ucraina, membrii batalionului Corpul Ucrainean de Voluntari din cadrul sectorului de dreapta au anunțat că nu acceptă condițiile autorităților ucrainene și că se pregătesc pentru reluarea confruntării armate cu forțele de securitate. Luptătorii sunt retrași în pădurile din apropierea satului Lavki, de lângă Mukacevo, în regiunea Transcarpatia. Batalionul condus de Roman Stoica a decis să reziste în continuare și, dacă este necesar, să răspundă la eventuale atacuri. Sectorul de dreapta cere demisia ministrului de interne Arsen Avakov și ale unor oficiali locali din regiunea Transcarpatină. Mai multe de la Natalia Sergeev.
Schimbul de focuri din localitatea Mukacevo, regiunea Transcarpatia, dintre membrii grupării radicale Sectorul de Dreapta și susținătorii unui deputat local, s-a soldat cu cel puțin 11 victime, conform datelor oficiale. Procurorul general al Ucrainei, Victor Șochin, a deschis o anchetă pentru a investiga agresiunea, calificată de unii juriști drept act de terorism. Cauzele acestui atac sunt neclare, iar părțile au versiuni diferite. Procuratura ucraineană a declarat că motivul ar fi schimbarea sferelor de influență. Liderul grupării paramilitare ultranaționaliste Dmitro Iaroș, care a jucat un rol important în Revoluția ucraineană din 2014, afirmă că aceasta a fost o acțiune anticorupție și că pe 11 iulie au fost ademeniți într-un club de sport a deputatului local Mihail Lanio, pe care l-a acuzat anterior de contrabandă. Regiunea Transcarpatia se află la frontieră cu România, Ungaria și Slovacia, state membre ale Uniunii Europene. Într-un articol publicat pe site-ul Serviciului Ucrainean al Europei Libere, scriitorul Andrei Liubca a spus că nu există om în Transcarpatia care n-ar ști adevărul despre beneficiile de pe urma contrabandei, pe care le au criminalitatea și autoritățile locale. Toți sunt vinovați, spune el. Liubca afirmă că venitul lunar în urma contrabandei la frontiera cu UE depășește bugetul anual al întregii regiuni. Ambasadorul ucrainean Dmitro Kuleba a afirmat pe pagina sa de Facebook că agresiunile sectorului de dreapta ar fi îndreptate spre periclitarea negocierilor regimului fără vize cu UE pentru ucraineni, scop care așa și n-a fost atins la summitul de la Riga din mai. În același timp, schimbul de focuri a semnalat formarea unui posibil nou front al conflictului cu separatiștii proruși din estul Ucrainei, în urma căruia au fost uciși peste 6.400 de oameni din aprilie 2014 până în prezent și care continuă în ciuda armistițiului semnat la Minsk. Experții spun că atitudinea autorităților Ucrainei față de gruparea radicală pro-ucraineană, Sectorul de Dreapta, s-a înrăutățit dramatic. Se zvonește că organizația ar fi proiectul unui oligarh local influent, Igor Kolomoisky, împotriva președintelui Poroșenko. Directorul executiv al Centrului pentru Studii Politice Aplicate, PENTA, Alexander Leonov, a declarat pentru Serviciul Rus al Europei Libere că naționaliștii încearcă să ocupe nișa opoziției radicale în ajunul alegerilor locale. O sursă din majoritatea parlamentară ucraineană a declarat pentru publicația comersant.ru că prin astfel de acțiuni se discreditează ideea batalioanelor de voluntari. Autoritățile ucrainene intenționează să elimine toate batalioanele care nu li se supun, spune sursa. Negocierile cu sectorul de dreapta au intrat în impas. După cum a declarat deputatul administrației regionale Vasilii Gubal pentru postul TV24, nu se știe unde se află luptătorii de la sectorul de dreapta. Nu au predat armele și nu au ieșit la contact. Schimbul de focuri și moartea a doi membri ai sectorului de dreapta a declanșat un val de proteste a activiștilor grupării radicale în mai multe orașe din Ucraina, printre care și capitala Kiev. Liderul radicalilor Dmitro Iaroș a cerut demisia ministrului de interne Arsen Avakov, pe care îl consideră vinovat de tragedie de la Mukacevo, la fel ca și pe alți demnitari din Transcarpatia. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, un interviu cu analistul economic Viorel Chivriga despre situația economică a Moldovei și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ministerul Economiei a prezentat săptămâna trecută un bilanț optimist al unui an de la intrarea Republicii Moldova în zona de liber schimb a Uniunii Europene. Cât de credibil este acest bilanț? Sunt și restanțe? Câteva răspunsuri de la analistul economic Viorel Chivriga.
În condițiile pe care le avem noi, vedem că principiile și instrumentele pentru implementarea agendei de asociere, ele sunt încălcate și sunt încălcate într-un mod foarte grosolan. În primul rând, nu avem informații din prima sursă privitor la progrese. În al doilea rând, nu există o transparență, o răspundere și o incluziune a unor actori foarte importanți în implementarea acordului de asociere, inclusiv și a zonei de comerț liber. Pe de altă parte, nu sunt înregistrate niște reforme foarte serioase în domeniile care sunt foarte importante și în care trebuie să fie realizate reforme sau măsuri de reformă de proporții.
Domnule Chivriga, ziceți că nu avem informații din prima sursă și acest bilanț făcut de ministrul interimar al economiei? Cum e?
Eu nu aș considera că ceea ce vine din partea Ministerului de Economie poate fi tratat ca un raport privitor la evoluția pe această dimensiune, deci a reformelor. Trebuia pregătit un raport la care trebuiau să vină cu aportul lor toate instituțiile de stat. În condiții ideale, în afară de instituțiile de stat, trebuiau să fie incluse în acest proces unele părți foarte importante, mai ales cele din domeniile reglementate. Am în vedere comunitatea de afacere, administrația publică locală, sectorul academic, care sunt actori nu numai importanți, dar și necesari în procesul de implementare a acordului de asociere.
A fost opinia analistului economic Viorel Chivriga într-un interviu cu Liliana Barbaroșe în emisiunea matinală a Europei Libere de astăzi, Moldova la ora 7.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Presa de la București a scris astăzi pe larg despre marșul unionist care a ajuns ieri în capitala României în continuarea acțiunii unioniste de săptămâna trecută de la Chișinău. Tania Radu.
Cum au fost primiți tinerii moldoveni veniți la București să-i ceară președintelui Iohannis unirea Republicii Moldova cu România, relatează între alții publicația Gânduri Info. Publicația trece în revistă traseul delegației, reacția românilor pe parcursul drumului și, în final, pe cea a oficialilor de la București. La tăcerea Prutului, basarabenii au fost întâmpinați de mii de români din județele Botoșani, Vaslui, Iași, Alba și Harghita, care au avut la dispoziție gratuit autobuze angajate de platforma Acțiunea 2012, se arată în această știre. La București, oprirea din piața Universității s-a soldat însă cu o amendă de 10.000 de lei încasată de platforma Acțiunea 2012 pentru nerespectarea amplasamentului manifestației. Ea fusese anunțată pentru spațiul de lângă statui, dar a avut loc, de fapt, în fața Teatrului Național. Și-au făcut apariția acolo chiar și doi lideri politici, președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, și președintele Partidului Național Creștin Democrat, Aurelian Pavelescu. Prezența acestora i-a iritat pe cei veniți la Marșul Unirii, se arată în gândul.info. România Liberă scrie pe același subiect, remarcând că ideea unirii a mai făcut un pas important odată cu coagularea asociațiilor civice din Republica Moldova și din România în platforma Acțiunea 2012. Recent, 22 de organizații unioniste din Republica Moldova au format blocul Unității Naționale, iar faptul că delegația ajunsă de la Chișinău la Cotroceni a cerut implicarea instituțională a României în acest proiect ar dovedi o abordare mult mai pragmatică decât până acum. Noua generație de unioniști tineri de 20-25 de ani pare azi mult mai decisă în atingerea acestui obiectiv. Este concluzia lui Dan Gheorghe, cel care semnează în România Liberă. Agențiile de știri au anunțat deja că delegația basarabeană n-a fost primită la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis, ci de doi consilieri ai săi. Publicația Ziua News notează că locul întâlnirii a fost, parcă în mod ironic, sala Unirii, însă oaspeții nu au fost nici măcar poftiți să stea pe scaune. Tot aici, în Ziua News, se consideră că motivul sub care președintele român nu i-a primit pe participanții la Marșul Unirii n-ar sta în picioare. Ieri, Klaus Iohannis a zburat către Madrid, dar la ora întâlnirii de la Cotroceni s-ar fi aflat încă la Sibiu. Presa de la București e însă capturată astăzi de subiectul retragerii lui Victor Ponta de la conducerea Partidului Social Democrat. Fruntașii propriului partid, Ion Iliescu însuși, s-au arătat nemulțumiți că Ponta nu a informat mai întâi PSD și apoi pe toată lumea prin Facebook. Pe Facebook a scris, pentru a nu lăsa ca această situație, și anume dosarul său penal, pentru care este cercetată Direcția Națională Anticorupție. Deci pentru a nu lăsa ca această situație să afecteze PSD, vă aduc la cunoștință, a scris Ponta, decizia mea de a nu mai ocupa nicio funcție de conducere în partid până la momentul în care îmi voi demonstra nevinovăția față de acuzațiile aduse. Foarte corect raționamentul, dar o separare de problemele penale ale liderului său, adică ceea ce merită partidul, nu merita oare și guvernul României, comentează Ioana Ele Dojoiu pe site-ul ziare.ro. Pe parcursul zilei, una dintre ipotezele acestui articol de la ziare.ro s-a adeverit. Premierul a fost inculpat oficial în dosarul de corupție al fostului ministru Dan Șova, iar averea i-a fost pusă sub sechestru. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți și părerea analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, despre acțiunile unioniste de la București și Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Experimental, jazz, rock, pop franțuzesc și tot ce v-ar mai putea trece prin cap. Asta scrie, doamnelor și domnilor, în dreptul rubricii Gen din pagina de Facebook a ghitaristului american Mark Ribot. Ordinea în care sunt înșiruite aceste cuvinte nu e întâmplătoare, pentru că în cazul muzicii pe care o face Ribot e vorba despre exact asta, experimental și jazz, și exact în ordinea asta. Celelalte cuvinte de după ne mai contând aproape deloc. Deși eu aș adăuga după experimental și jazz cuvintele satiră, parodie, ironie și poate metafizică. S-a născut în 1954 la Newark, New Jersey, în tinerețe a cântat în câteva trupe garage și în 1978 s-a mutat la New York, unde a fost o vreme instrumentist de acompaniament pentru muzicieni cum ar fi organistul de jazz Jack McDuff sau cântărețul de soul Wilson Pickett. În 1984 intră în trupa de jazz postmodern Lounge Lizards a saxofonistului John Lurie, cu care cântă timp de 5 ani. Asta a fost perioada în care sunetul ghitării sale, care amesteca bluesul clasic cu estetica ironică a perioadei New Wave, a atras mai mulți muzicieni interesați de amalgamarea unor tradiții muzicale complet diferite. Între ei, marele, eternul și irepetabilul Tom Waits, cu care Mark Ribot a cântat pe 5 albume. A mai cântat cu Bill Frisell, Medeski Martin Wood, John Zorn și cu multe alte nume sonore ale scenei muzicale mereu în mișcare a New Yorkului, dar și cu Maria Răducanu pe albumul Ziori, despre care am vorbit deja la microfonul Europei Libere. Mark Ribot a făcut și propriile sale trupe, între care le amintesc aici pe Spiritual Unity, cu care a cântat Free Jazz, Los Cubanos Postizos, cu care a cântat piese ale cubanezului Arsenio Rodriguez, și Ceramic Dog, Câinele de Porțelan, în traducere românească, trupa post-rock pe care o să o ascultăm astăzi și al cărui nume este o trimitere directă la satira, parodia și ironia amintite la început. Mai țineți minte porțelanurile chici, câinele sau peștele pe care le țineau unii pe Mileu pe televizor în comunism? Exact ăsta e câinele de porțelan de care e vorba aici. Todo el mundo es kitsch, deci, cu Mark Ribow's Ceramic Dog de pe albumul Party Intellectuals, lansat în 2008.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii noastre din această seară este Sorina David de la site-ul esanatate.md.
În ultimele două zile, numărul cazurilor de intoxicație alimentară de la Bricen a crescut semnificativ. Ministerul Sănătății a făcut astăzi publice primele rezultate ale investigațiilor de laborator care au confirmat faptul că copiii s-au intoxicat cu salmonela. Grădinița a fost închisă pentru o perioadă de cel puțin 7 zile, până când specialiștii vor stabili exact din ce sursă s-au îmbolnăvit copiii. Deși stăm tot mai prost la capitolul sănătate, iar numărul persoanelor afectate de boli cronice este într-o continuă creștere, moldovenii merg tot mai rar la doctor pentru a-și verifica starea de sănătate. Cel puțin asta reiese din datele Ministerului Sănătății, potrivit cărora, anul trecut, numărul vizitelor la doctor a scăzut semnificativ. Din păcate, datele mai arată că în timp ce numărul vizitelor de profilaxie scade, cu aceeași intensitate crește numărul persoanelor afectate de boli cronice, precum cele de inimă, diabet, patologie, patologii ale sistemului digestiv sau cel endocrin. Interesele se pare că guvernează și de această dată în Parlament. Unii deputați cu interese legate de activitatea farmaceutică ar încerca să blocheze un proiect de lege care prevede modificarea adausurilor comerciale la medicamente. Deși a trecut de ambele lecturi și are toate avizele guvernului, proiectul urmează doar să fie votat. Acest lucru este însă amânat deja de câteva ori. Între timp, autorii documentului sunt bombardați cu scrisori semnate și anonime, cu previziuni pseudo-dezastruoase, cum ar fi închiderea farmaciilor. Unele scrisori conțin chiar și amenințări la adresa susținătorilor legii, inclusiv cu răspundere penală. Autorii documentului se apără și spun că avem nevoie de o lege care să ducă la formarea corectă a prețurilor la medicamente în țara noastră, care sunt mai scumpe decât în majoritatea statelor europene.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Ne găsiți oricând pe internet la europalibera.org și pe Facebook și Adna Klasniki.
Aici Radio Europa Liberă.